Уважаеми слушатели, ние сме отново събрани заедно около Божието Слово. Нашите богослужения са много семпли. Една хубава песен, предполагам, че на всички ви харесва. След това навлизаме в Божието Слово, имаме благодарствена молитва. В това семпло наше богослужение отдаваме първо място на Божието Слово, на Божествената истина, на силата, която Господ ни дава, за да ни преобрази. Ако направим кратък обзор на хилядолетната човешка история, можем да отбележим две най-основни особености, явления. Първата особеност, първото явление, което характеризира пътя на човешката история, големият умствен напредък. Човечеството от древността до днес е направило твърде големи открития и е достигнало големи върхове в своята умствена култура и развитие. Най-големият връх на умствената култура и развитие е 20-тият век. Изключителна научна и техническа цивилизация. Човечеството е пъплило по земята хилядолетия с коня и конската каруца и колесница, а в 20-тия век си създаде удобните и прави магистрали, където препускат съвременните модерни лимузини. В 20 век човекът се откъсна от земята и полетява въздуха, създаде мощни летателни апарати. Прелита океаните и достига от континент до континент за няколко часа. Човек се откъсна от земното притегляне и навлезе в извънземното пространство. Хайде да бъдем по-скромни, да не кажем навлезе в космоса. Въпреки че така се казва. Извън земното пространство е по-точното. Хиляди изкуствени спътници кръжат около земята. Човекът направи епохална крачка и се разходи из луната. Изпрати в дълбините на извънземното пространство в открития космос сонди и научни апарати, които да предават информация след десетилетия. Това е гигантският умствен напредък на човечеството. Човечеството направило гигантски напредък в областта на изкуството, в областта на художеството, на музиката. Какви гениални произведения, които удовлетворяват дълбоко естетическата потребност на човека. Това е първото явление. Гигантски напредък и развитие в умствената култура. Но второто явление, втората особеност, която характеризира пътя на човечеството, е нравственият упадък. Моралното падение. Жестокости и кръвопролития от най-дълбока древност до днес. Същия този човек, който гради и строи градовете си, големите палати, пирамидите на древността и съвременните небостъргачи, същия този човек с лека ръка и с жестокост руши и превръща в пепелища онова, което е съзиждал и градил. Дава воля на разрушителните си инстинкти и убива с жестокост себеподобните. И ако върхът на умствената култура и развитие е 20-тият век, то най-ниската точка на моралното падение също е 20-тият век. Толкова жестокости и кръвопролития никой друг век не е отбелязал. Ето това е парадокс. Векът на най-високо развитие е век и на най-голямо падение. Толкова много страдания и жестокости в нашето време. Даже в мирно време почнахме да се чувстваме несигурни. Може да те пребие на улицата всеки да си замине. Моя колега, който живее близо до нас, при няколко дни, рано сутринта, Убиха, казва един човек, с юмруци, без оръжие. Пребиха го и го убиха. Изнехаха се го след това с одеяло. Каква жестокост! И това е културният човек, който лети с луксозната лимузина. Искам обаче да отбележа и трета една особеност и явление в човешката история, за което малко се пише в страниците, аналите на историята. Това е Божият план за спасението на нашата земя от моралното и нравствено падение, от жестокостта, страданията, израждането, болестите и смъртта. Подробностите на този велик план, на това съпътващо явление, първите две, са описани не толкова в историята, колкото в свещеното писание. Можем да наречем Библията историята на спасението. Още от най-дълбока древност, когато човечеството тръгна по пътя на моралното падение, на жестокостта, на разрушението, когато дава воля на разрушителните си инстинкти, още от тогава Бог започна да провежда своя план. Той повика тук и там личности, които да известяват на съвременниците си. Когато човечеството се умножи, преди около 3500 години Бог повика един цял народ, за да му възложи мисията да известява, да разяснява на човечеството спасителният план. Четем в книгата Изход 19 глава 5 и 6 стих.
Сега прочие, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие още ми бъдете царство, свещеници и свят народ.
Така,
тие са думите, които трябва да кажеш на израиляните.
Бог призова еврейският народ преди около 3500 години и го направи народ на свещеници. Натовари го със свещена длъжност този свят. Да известява неговата воля, неговата любов, неговата правда на човечеството. Кулминацията на този спасителен Божий план четем в посланието към Галатяните 4 глава 4 и 5 стих.
А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.
Кулминацията е идването на Спасителя Исус Христос на земята, за да изкупи вината на човешкият род, за да отвори път към спасение на всеки, който го потърси. Същността на Божият спасителен план четем в златния стих на свещеното писание. Йоан 3 глава 16.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Свой единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Ето същността на спасителният план. Бог ни обича въпреки ужасното ни морално падение. Той милее за нас като баща. Той се грижи за нас, за земното ни съществувание. Навън отново е кит на пролет. Дървета да са отрупани с цвят. Чудесният аромат на новия живот се носи. Но всичкото това ще се оплоди в плодове, за да има храна за нас и живите същества. Бог не ни е захвърлил въпреки жестокостта ни, престъпността ни. Господ се грижи за нас, защото ни е баща. Както в един дом, ако има хулиган син, бащата никога не казва: за тебе само хляб и сол. Братчетата и стричите ще й дам и шоколад, и мляко, и масло, за тебе хляб и сол, защото си лош. Не, и за него има даже понякога повече, отколкото за другите. Бог е наш баща и Той ни обича. Той дойде да ни потърси, нас, които се отдалечихме далече от нашия Създател. И всеки, който повярва в тази чудна вест, в този Божий план, да не погине, но да има живот вечен. Исус Христос създаде църквата и си я натовари със задачата да разнесе благовестието, спасителният план, Божията любов по целият свят. Нека да чуем.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята, идете прочие, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Така, идете по целия свят и научете всичките народи, разнесете тази блага вест и поканете и поканвайте хората да ме опознаят, да положат живота си в моите ръце, за да се възползват от спасението. Това е работата на църквата, да разнася благовестието на всички хора. А какво прави Исус Христос през това време, когато се възнесе и отиде в небето, върна се обратно за нашето спасение? Той продължава да провежда спасителния план. Как? Посланието към евреите, 8 глава, 1 и 2 стих.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Той стои там като наш първосвещеник, ходатайства за нас, моли Отца за прощение на всеки, който възложи греховете си на Него. 4 глава, 16 стих от същото това послание, апостолът като обяснява първосвещеническата служба и работа на Христа, казва:
Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Там в небето Исус стои не на съдийски трон, а на трона на благодата и милостта за всеки човек. Спокойно може всеки да пристъпи при Него, да разкрие душата си, болката и мъката си, да възложи на Него всичко, което го тормози, за да получи прощение и мир. Особено Господ се е погрижил за последния човешки род, най-многобройния. Никога на земята не са живяли около 5 милиарда и 800 милиона души. За нас Господ изпраща последната се светска предупредителна вест. Ние разглеждахме няколко часа. Как се казваше тази вест, помните ли? Тройната ангелска вест. Откровение 14 глава, 6 и 7 стих.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде, и каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Една се светска вест, един ангел, който лети посред небето, който има вечното Евангелие, вечната чудна Божия вест за милост и спасение към човечеството. Убойте се от Бога и Му въздайте слава. Да се поклоним на Този, който е създал всичко. Да скъсаме с лошите си пътища и да дойдем при Него. Вест до целия свят. Вест на благодат, милост и спасение. Исус все още е на своя трон на благодата и кани и моли да дойдем при Него за спасение. Да се възползваме от спасителният план. Но, уважаеми слушатели, не всички ще приемат поканата да последват Спасителя и спасението. Не всички ще тръгнат след Него. За съжаление. Евангелието на Йоан, 3 глава, 19 и 20 стих, Исус казва:
И ето що е осъждението. Светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му.
Истинската светлина за спасение и покана грее, осветлява прави и добрият път, как да се избъкнем от злото и да бъдем спасени. Но има хора, които ще намразят Евангелието, благата вест, ще го отхвърлят от живота си. Те обичат тъмнината повече от светлината, защото животът и делата им са зли. На тях им е по-приятно да живеят в злото, отколкото в доброто. По-приятно им е да крадат, да лъжат, да разбиват къщи, отколкото да живеят честно. По-приятно им да бъдат неморални, неверни, да блудстват, да прелюбодействат, отколкото да бъдат чисти морално, предани на семейството си. И това е тяхното осъждение. Книгата на пророк Иеремия, 6 глава, 16 и 17 стих.
Така казва Господ: застанете на пътищата, вижте, и попитайте за древните пътеки, къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си. Но те рекоха: не щем да ходим в него.
Не щем.
Поставих и пазачи над вас, та казах: слушайте гласа на тръбата. Но те рекоха: не щем да слушам.
Не щем да ходим, не ни интересува Евангелието и Христос и добрият път. Слушайте благата вест, не щем да слушаме. Имаме си работа. Има телевизия, има матч, има кино, има филм, имаме нива, имаме вила. Не щем, не ни интересува тези работи. Оставете ни на спокойствие. Добре. Уважаеми слушатели, сега да отидем в книгата Откровение, която разглеждахме. Миналият път моя колега е разгледал пред вас кратката 15-та глава. Искам сега да се спра на 5-я до 8-я стих. Тази глава ни въвежда в една нова картина. Какво ще се случи, след като приключи благодатното време за спасение? Да чуем.
И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството. И седемте ангела, които държаха седемте язви, излязаха от храма, облечени в чисти и светли ленини дрехи и препасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове. И храмът се изпълни от дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.
Храмът Божий в небето, ние сме говорили за него. Спомнете си 4-та глава от Откровение, спомнете си 5-та глава от Откровение, там където е центъра на универса. Сега Йоан отново има видение за Божият храм. Ние четохме преди малко, че Исус Христос стои там от дясно на Отца, служител на небесният храм, на истинското светилище. Там ходатайства за нас, приема всяка молитва и прощава всеки, който искрено и сърдечно открие греховете си и моли за прошка и милост и за сила за нов живот. Но идва момент, когато тази ходатайствена служба ще се прекрати. Откровение 8 глава 3 стих също ни представя картината на ходатайствената служба на Исуса.
И друг ангел дойде да застана пред олтара, държейки златна кадилница, и нему се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките свети над златният олтар, който бе пред престола. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела, заедно с молитвите на светиите.
Този вестител е сам Исус Христос. Той прибавя към молитвите на хората от земята, които го търсят, своята благодат, своята любов, своята правда. Аз нямам моя правда, нито вие имате правда. Както разбойника на кръста, освен грешки и грехове, нямаме друго. Но Той умря за нас на кръста. И Неговата правда може да стане моя, да ме облече с Неговата правда, ако го потърся в молитва. И ето Той приема молитвите от земята и към тях прибавя богатството на своята благодат, представена символично със старозаветния тамян. Но, уважаеми слушатели, ще настъпи един момент на прекратяване ходатайствената служба на Исуса в храма. Йоан вижда една димна завеса, която изпълва целият храм. Тя се спуска, за да отбележи края на благодатното време. В 8 глава, дето четохме 3 и 4 стих, и там е представена тази промяна, края на благодатното време, с друга картина. Чити.
И ангелът взе кадилницата, напълни с огън от алтаря и хвърли огъня на земята. И настанаха гръмове и гласове, светкавици и трус.
Така, Идва момент, когато този наш ходатай в небето, който прибавя тамяна на своята благодат към нашите молитви, ще захвърли кадилницата си, ще захвърли ходатайствената служба. Тогава димната завеса ще отбележи, че в храма Божий вече няма благодатно време, няма трон на благодата, няма кой да ходатайства за хората. Това е съдбовен момент, края на спасителният план, края на благодатта. Откровение 22 глава 11 стих казва: Божието заявление, когато приключи това благодатно време, когато Исус захвърля ходатайствената си служба.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист, и праведният нека върши и занапред правда, и светият нека бъде и занапред свят.
И 12 стих.
Ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки го според каквито са делата му.
Идва момент, когато Исус ще прекрати своето ходатайство в небето. Тогава, който се е възползвал от благодатното време и е подарил живота си в неговите ръце, занапред ще бъде свят и чист. А който си е нечист, ще си остане вече такъв. Няма начин на промяна. Съдбоносен миг. Край на благодата. Края на милостта. И тогава иде ред на Божията справедливост и Божието негодование. Книгата на пророк Осия, 4 глава, четем 1 и 2 стих.
Слушайте словото Господно, израиляни, защото Господ има съд с жителите на тая земя, понеже няма верност, нито милост, нито знание за Бога по земята. Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство преляха, разбиват къщи и кръв допира до кръв.
Господ има съд и справедливост с жителите на нашата земя. Забелязахте ли, тука няма друго, освен лъжа, кражба, убийство, прелюбодейство и една дума много важна – преляха. Преляха ли вече? Дотегнали ви вече от престъпление? Да, на всички ни. Много ни натежаха. Преляха. Когато нашият свят прелее чашата на престъпленията си, препълни мярката, тогава в небето ще се изрекат думите «Свърши се!» Ангелът ще захвърли ходатайствената си служба. Храмът Божий ще се изпълни, ще падне димната завеса и ще тури край на човешката драма и на спасителният план. Тогава ще заговори Божието негодование и Божията справедливост. И в следващата 16 глава ни е разкрито изявата на Божията справедливост и негодование. Ние четохме, че 7 ангели излезли от храма Божий, и едно от живите същества около Божият храм дало на всеки ангел по една чаша, пълна с Божият гняв. 16 глава, 1 стих.
И чух из храма силен глас, който казваше на 7-те ангела: «Идете та излейте на земята 7-те чаша на Божия гняв». И първият отиде та изля...
До тук. Идете сега вече та излейте чашите на Божият гняв. Уважаеми слушатели, сега сме във времето на благодата и спасението, но иде час и момент, когато ще се свърши. Последната проповед ще се произнесе. Последният апел и тук от тази катедра ще се отправи. Последната покана от някой съсед и близък и роднина ще се отправи. Последната ходатайствена в молитва в небето от Исус нашия ходатай ще се произнесе. Ще дойде такъв момент на последна проповед, последна покана, последна милост, последна ходатайствена молитва. И тогава ще се приключи Божият план. Тогава на земята ще се излее Божият гняв, символично представен в цялата 16 глава с изливането на 7 чаши от 7 ангели, с последните Божии язви и наказания. Картината е символична, познатния символичният език. Чашата тук и изливането, да не помисли някой, че Господ ще излива на земята някакви химикали, така като попаднат по нас да си вършат работата и някой, ако изкопае дълбоко подземие, ще може да се скрие. Не! Символ на Божият гняв. Както Исус се молеше в Гецимания, помните ли? Отче, ако е възможно да ме отмине тази чаша, да не я пия, но не моята воля. Никъде не виждаме Исус да пи чаша. Чашата е символ на онова ужасно страдание и онази цена, която той трябваше да плати за вината на света. И тук чашите са символ на Божието негодование и наказание на един свят, който е получил вест след вест, покана след покана, но който дръзко е казвал: не щем да ходим. Слушайте Евангелието, не щем да го слушаме. Ето светлината, не щем светлината, гръб на светлината. Този свят, който упорито върви и затъва, прелива лъжа, кражба, прелюбодейство, измама, разбиване на къщи, кръв до кръв смесване, той ще получи справедливата Божия присъда и негодование. Сега да започнем да разглеждаме изливането на всяка от язвите на земята. Думата изливане също е символична. Чети сега делото на първият ангел.
И първият отиде да изля чашата си на земята. И появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носиха белега на звяра и които се покланяха на неговият образ.
Изля чашата си на земята. И определена група от хора се покрива изведнъж с люти и нелечими рани. На гръцки думата означава цирей, неизлечима рана. Нашият народ нарича такава рана живеница. Мажеш с мехлеми и с билки и превръзваш, тя си стои, расте, тече, боли и така нататък. В 20 век ние разбрахме какво значи неизлечима рана. След атомните бомби в Хирошима и Нагасаки, след радиоактивните облъчвания. Рани, които не заздравяват. Имахме една наша сестра в Кюстенил, която беше облъчвана срещу рак. Рака беше прекратен, излекуван, но цели 18 години облъченото място беше жива рана, която не заздравяваше. Колко мехлеми, флуцинари и какви ли невносни мехлеми мажеше жената и раната си кървеше и болеше цели 18 години. Не умря от рак, но умря от тази живеница, жива рана, която ден и нощ мъчеше 18 години. И тя често казваше: по-добре да бях си умряла от рака, отколкото да се мъча 18 години. Язвите няма да бъдат посевместни. Няма изведнъж всички хора по целия свят да бъдат обхванати от всичките язви. Ако е така, светът ще изчезне за няколко дни. Но групи хора засягат отделните язви. И тук специално онази група от хора на земята, които въпреки предупреждението на третата ангелска вест, ще я прочетеш ли? Откровение 14 глава 9 и 10 стих.
И друг третия ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговият образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му.
До тук. Веста Божия на третият ангел е: който се поклони на звяра. Помните ли кой е звяра? Онази голяма политико-религиозна организация на средновековието, която налагаше своите учения чрез силата на държавната власт, на меча, на оръжието, която организираше инквизиции, кръстоносни походи, изгаряше еретиците. 100 милиона души прати на ония свят, както се казва на говорният език. Помните ли образа на звяра? Подобно съединяване на църкви с държавната власт в модерният свят. А големите християнски църкви все повече флиртуват с държавните власти. На изток и на запад. Тогава ще се създаде образа на звяра и той ще проговори. Това съм обяснявал подробно в много проповеди. Онези, които не обърнаха внимание на Божието предупреждение, които се обояха и се поклониха на звяра, на неговият образ, и приеха белек на челото си, на дясната си ръка, те ще се покрият с тази неизлечима рана. Искам да кажа няколко думи за този белек. Той ще е разделната точка на човечеството в последните дни. Помните, че съм обяснявал, че малко преди Исус да дойде, той ще постави своят белек, своят печат върху онези, които са го последвали, и ще бъдат с него през вечността. Кой беше Божият печат? Книгата на пророк Езекиил, 20 глава, 11 и 12, след това 19 и 20 стих.
И дадах им повеленията си и запознах ги със съдбите си, които като извършва човек ще живее чрез тях. Дадах им и съботите си да бъдат знак между мене и тях, за да познаят, че аз Господ ги освещавам.
Така, основният закон, основните норми на нашите отношения с Бога и в поведението ни с хората са великите 10 заповеди. Божият вечен морален закон. Той ни открива, що е добро, що е зло. Господ държи на законът си, на повеленията на морала, и той, законът му, ще бъде онази критична точка, която ще раздели човечеството на две – послушни и непослушни. 19 и 20 стих.
Аз съм Господ, вашия Бог. В моите повеления ходете и моите съдби пазете и извършвайте ги. Освещавайте още и съботите ми и нека бъда знак между мене и вас, за да познаете, че аз Господ съм ваш Бог.
Съботата, част от Божия закон, е потъпкана и пренебрегната от човечеството и почти целия християнски свят. 4 и 5 век, това съм обяснявал много подробно, християнството зачеркна една заповед от 10-те, 4-та, и постанови един езически празник, неделята, в чест на поклонение на Бога Слънце. Езичниците още от времето на древния Вавилон са празнували неделния ден, първия ден на седмицата, в чест на Бога Слънце. Този празник езически влезе в християнството и измести съботния ден. А Господ претендира: помни съботния ден да го осветиш. 6 дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела. 7-я ден е събота на Господа твоя Бог. Да не вършиш в него никакво дело, нито ти, нито син ти, нито дъщеря ти, нито гостенина ти. Защото в 6 дни направи Господ небето, земята и морето. Затова Бог благослови съботния ден и го освети. Бог ясно казва, че една от нашите длъжности към него е 7-я ден на седмицата, съботния ден, да му го посветим. Ние сме неморални в поведението си спрямо Бога, когато използваме този ден както намерим за добре. Господ казва: това е мой ден. Онези, които приемат заповедите му, включително и тази, и посветят на него съботния ден, както Господ казва, те, казват свещеното писание, ще бъдат мои. Съботата е знака между мен и вас, че аз съм Господ, който ви освещавам. Така проблема за съботата или неделята ще стане онзи проблем, който ще раздели човечеството на послушни и непослушни спрямо Божия закон. Едните, които приемат Божията благодат и Божият закон и спазват съботния ден, той ще бъде знака, че те са негови. Онези, които обърнат гръб на Божията воля и Божиите заповеди, предупрежденията на тройната ангелска вест, те ще приемат белега на звяра и сега ще се покрият с люта рана отгоре додолу. Това показва и времето на язвите. Те ще се изливат непосредствено след времето, когато образа на звяра ще налага със закон белега на звяра върху челото и ръката на всеки, който се покори. Тогава ще дойде времето на Божия гняв. Съботата ще реши съдбата на милионите. Нека бъде ясно това. Раните с нищо не могат да бъдат изцелени. Вторият ангел.
Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв като на мъртвец и всяка жива твар в морето умря.
Вторият ангел изля чашата си върху морето, световното море, или както ние го наричаме океан. Уважаеми слушатели, 4 от 7-те язви изваждат основните хълки на онази съвършенна хармония на нашата планета, която създава условия за съществуването на живота. Това е световният океан и вречният кръговрат на водата, въздушният океан, атмосферата и нейният кръговрат и равновесие между кислород, въглероден двуокис, азот и останалите инертни газове. Както ще видим, четвъртият ангел ще извади от строя Слънцето, седмият ангел ще извади от строя атмосферата, въздуха. И първата основна верига в съвършенната хармония на нашата Земя, за да стане носителка на живота, е океана. Ангелът, който излива гневът Божий, изважда от строя, от хармонията на Земята, океана. Едва в 20-ти век човечеството започна да разбира какво е значението на океана за нашия живот. От него иде влагата и дъжда върху сушата. Знаете ли колко вода се излива от океана върху сушата всяка година? Толкова колкото. Ако ние със всичките си технически възможности можехме да черпим вода от океана и да изливаме на сушата, ще ни трябват нито повече, нито по-малко от 70 000 години. Това, което Бог е направил със законите си да се дигне от океана и да се излее върху сушата, ако ние с техническите си средства трябва да го изчерпим, ни трябват 70 000 години. Само че ще изчерпим солена вода. А каква вода се издига от океаните върху континентите? Сладка вода. Е, това не можем да го направим. А като завали солен дъжд, след 2-3 години земята ще се превърне в пустиня. Ще се усоли почвата и ще загине. Сега океана е жизнено важен за нашия живот, толкова колкото не си мислим дори. 80% от кислорода, който дишаме, чистият въздух, иде от планктона на океана. 20% от горите по земята. Ето го чудното равновесие, за което ние малко си даваме сметка. И затова без много да мислим, безразсъдно превърнахме моретата, океаните в смет, кофа за буклук. Големият изследовател, океанограф Жан Косто, още преди 20 години, след дългите си изследвания на Средиземно море и на други части на Световният океан, писа следното.
40% от живота на Средиземно море е мъртъв. След 10 години то ще бъде едно мъртво море. Ако ние не направим нищо, за да спрем замърсяването на океаните, след 50 години живота на космическият кораб Земя, чието космонавти сме ние, ще огасне напълно.
Ако Господ не предвари да дойде с пришествието си, след 50 години, каза Косто, ние ще унищожим живота на Земята, ако не направим нещо. От тези негови пророчески думи са минали вече 20 години. Колко остават? Още 30. Действително, всички нечистоти се хвърлят в океаните. Там се изхвърлят отпадъците на химическата индустрия. Там с кораби държави тайно, без никой да знае, наскрито, изхвърлят от корабите контейнери с отпадъците, радиоактивните отпадъци от централите и мястото, където се произвеждат водородните и атомните бомби. Ето това е Световният океан. Всички реки с мърсотиите се влизат в Световният океан. И ние ще си унищожим основната брънка във веригата на хармонията, ако Господ не дойде. Но сега Бог ще предвари това. Той ще извади от строя океана. Водата на моретата се превръща, казва тук Библията, така вижда пророка, в гъста, воняща, отвратителна течност, като кръв на мъртвец. Корабите ще спрат. Пренасените на стоки ще спрат. гигантските морски животни, китове и кашалоти, до микроскопичния планктон ще се унищожи. Няма вече производство на кислород. Няма вече живителна влага да пада върху земята. От строя е излязла основна брънка от хармонията на земята. Третият ангел.
Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори и водата им стана на кръв.
Сега третият ангел излива чашата си върху изворите водни, чистата водица, която се още блика. И я пием с удоволствие. Някога софиянци се гордеехме с най-хубавата вода в Европа. Помните ли старите софиянци? Това беше витошката вода. Сега, днеска моята жена, не може да видиш какво тече от чешмата. Жълто кафяво. Отвратително е за пиене. Цяла година вече с моята жена не сме пили от чешмата вода. Не може да се пие. Мериш. Носим си минерална вода, докато и тя се вмериш или изчезне, не знае. Но ето ужасната картина. Сега водните извори и чистата вода излизат от строя. Уважаеми слушатели, тръпки ме побиват, като си помисля какво значи това. Хората поразени с лютите рани, неизлечими, за които четохме от първата язва. На тълпи се тълпят пред аптеки, пред поликлиники и болници и търсят лекарства. И изведнъж се чува веста. От чешмите не тече вода, че тече нещо вонящо, червеникаво, отвратително. Къде ще пием вода? Хората ще стигнат до полуда. А можете ли да си представите люти рани и да няма вода да пиеш? Ще дойде това. Не искам да ви плаша, нито да създавам психоза, но съм длъжен да прочета това, което Библията пише. Много по-приятно ми е да говоря за Голготският кръст, за любовта, която протяга ръцете си оттам, но ще бъда неверен пред Бога, ако не прочета и това от Библията, какво ще дойде върху непокаяните и непослушните хора. В 5 до 7 стих чуваме един интересен глас и едно интересно разсъждение от небето. Да го чуем.
И чух ангела на водите да казва: праведен си ти, пресвяти, който си и който си бил, за гдето си отсъдил така. Понеже те проляха кръв на свети и на пророци, той ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това.
Те заслужават това. Небесните същества, които наблюдават живота на земята сега, живот на кръвопролити и жестокости, се чудят, както и ние се чудим, защо Господ още търпи. Ще четем след малко защо още търпи. Но сега, когато справедливо Господ въздава на всички, които са пролели кръв по земята, тогава те казват: праведен си, Господи. Те не казват: Господи, жесток си. Не, праведен си, Господи. Кръв проливаха. През всичките хилядолетия на нашата история се е проливала кръв. От 3500 години писана история са се водили около 14500 войни. Но, уважаеми слушатели, най-кръвожадното поколение, нашето поколение в 20 век. Никое поколение, никое век не е изпогълнал, не е пролял толкова много кръв, колкото нашият век и нашето поколение. Най-жестокото на всичките времена. От тези 14500 войни се е проляла по-малко кръв, отколкото във времето на Втората световна война. Жертвите на Втората световна война са повече от жертвите на всички войни взети заедно. Кръвожадно поколение. А от тогава насам, от Втората световна война насам, 1968 година, стоях на брега на Дунава, пред мене беше площада и парламента на Будапешт. Тогава очевидци разказваха, той е малко наклонен към Дунава. Знаете ли какво беше тук 56-та година, когато в Унгария се опитаха да направят контрапреврат, да свалят комунистите от власт? 2 дни тук беше клане. От площада потекоха потоци кръв. Дунава почервеня. Кръв проливаха, казва ангел от небето, и това небесните жители са го видяли. Не мога да си спомня точно годината. Нямам начин да проверя. Може би имаше начин, но не остана време днес. Революцията, контрреволюцията в Индонезия преди около 20 на години. Ако някой си спомня да каже точно. Вестниците тогава писаха, че 1 милион души са били изклани и хвърлени в океана. Кръв проливаха. А преди около 2 години, помните ли какво стана в Централна Африка? Между двете племена. Над 1 200 000 души бяха избити, изклани и хвърлени в езерата и реките на Централна Африка. И то защо? Защото едните са от едно племе, другите от друго. А кръвопролитията и жестокостите в Босна, Сомалия, Етиопия, Афганистан, Чечня и навсякъде по земята. Толкова жестоко и кръвожадно поколение никога не е имало. Проливането на кръв стана нещо обикновено, като да си купиш пакетче солет или нещо друго. А колко кръв се пролива сега по улиците, като се стреля непрекъснато. Не знаеш откъде ще те гръмне и ще падне. И кръвта ти ще изтече. Най-кръвожадното поколение, нашето поколение. Кръв проливаха. Един човекоядец запитал един европеец след Втората световна война. Чуде ли се аз на вас, европейците? Ние като хванем един човек, убиваме го и го изяждаме. А вие ги избивате с хиляди и хиляди и не ги ядете. Оставате ги по полетото. Що ги убивате, бе? Не мога да ви разбера. Ми изяжте ги поне. Е, човекоядеца изглежда стои по-горе от нас, културните жители на 20-ти век, които монтираха на балистичните ракети атомни заряди, касетъчни заряди и какви ли още не. Не знае кой стои по-долу. Човекоядецът, който убива един човек и го изяждат, или европейци и американица, които избиха над 20 милиона във Втората световна война. Не, извинете, над 50 милиона жертви. Кой стои по-горе? Изглежда човекоядеца. А ние настръхваме от ужас, ако ни срещне човекоядец. Те ни се чудят на нас. Кръв проливаха. Кръв си им дал да пият. Иде ден на Божия справедливост на всички, които обръщат гръб на Евангелието и са кръвожадни в своето поведение. Да спрем до тук. Следващите язви ще разглеждаме по-нататък. Но, уважаеми слушатели, в това жестоко време на Божият гняв, което ще трае много кратко време, но ще бъде скръб, каквато не е била, каза пророк Данаил. Да прочетем ли този стих? 12 глава, 1 стих над пророк Данаил. Нека да чуем. Пророците от древността пророкуваха този ден на гняв Божий и на скръб по земята.
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне...
Момент! Великият Михаил, кой е той? Господ Исус Христос, който се застъпва за своите люди. Той ще се подигне. Той досега е бил ходатай, както говорихме. Но идва момент, когато ще се прекрати неговата ходатайствена служба. Той ще захвърли ходатайствената си кадилница. Ще излезе от Божият храм, да се приготви, за да дойде на земята. Ще се подигне.
И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време.
Така, когато той приключи ходатайствената си служба, когато храмът Божий ще се изпълни с завеса като от дим, тогава на земята ще дойде скръб, каквато не е била. Това е времето на скръбта, времето на изливането на 7-те язви на Божият гняв. Какво ще правим в това време?
И в онова време ще си...
Да, до тука. Какво ще стане в онова време? Не дай затваря Данаил още. Какво ще стане с онези, които са приели Божията покана? Възползвали са се от ходатайствената служба на Господа Христа? Следващия стих казва.
И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата.
Който се намери записан в книгата, ще се отърват. Ще закрие ли Господ онези, които са приели поканата, светлината на Евангелието, намерили са добрия път и са ходили по него, приели са законът в сърцето си и са осветили съботния ден, не са пренебрегвали както целият свят. Какво ще стане с тях? Откровение 3 глава 10 стих.
Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще те опазя от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята.
Понеже ти си опазил моето слово и моите заповеди, аз сега във времето на скръпта ще те опазя. Как? Как, когато водата ще се превърне на кръв? Когато изведнъж всичко ще се свърши? Как? Книгата на пророк Исаия, 33 глава, 14 до 16 стих.
Грешните в Сион се боят, трепето взема безбожните и казват: кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни пламъци? Който ходи праведно и говори справедливо, който презира печалбата от насилствата, който отърсва ръцете си от дареприемство, който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, и който затули очите си, за да не види злото. Той ще обитава на високо, крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му, хлябът му ще се даде, водата му няма да липсва.
Господ ясно обещава тук хлебец и водица. Кой ще ни ги даде? Трета книга на царете, 19 глава. Един пророк, като извърши голяма реформация, капна от умора и психическа, и физическа, и малко се обесърчи, отчая, изплаши, побегна, легна под едно дърво в пустинята и каза: Господи, стига толкова, не желая да живея, искам да умра. И заспа дълбоко. Я чуйте какво се случи.
И ето ангел се допря до него и му рече: стани, яш. И погледна, и ето при главата му пита печена на жарава и стомна с вода. И яди и пи, и пак легна.
И пак заспа.
Ангелът Господен дойде втори път да се допря до него и рече: стани, яш, защото пътят е много дълъг за тебе.
Той беше преуморен човек. Ангелът остави да се наспи веднъж, събуди го: стани, яш, или е. Хубава питка и водица. Пак го остави да се наспи, да събере силите, и пак хлебец и водица. Кой му достави това? Ангели Божии ще правят това в онези дни. Как? Както при Илия. За онова време, уважаеми слушатели, важат думите на Псалом 91, 9 и 10 стих.
Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти.
Няма да се приближи язва до шатъра ти. По-нагоре в петия стих се казва: хиляди ще падат от едната ти страна.
Седмия,
чети.
Хиляди души ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, така, и ще видиш възмездието на нечестивите.
До тебе язва няма да се доближи. Специалната Божия закрила на онези, които края на ходатайствената служба на Исуса ги е намерила, който си е праведен, да си остане и занапред праведен. Уважаеми слушатели, вратата на благодата все още е отворена. Исус все още е на своя трон на благодат в небето. Исус все още кани. Все още се проповядва и разнася благата вест. Господ все още търпи нарасталото и прелялото вече нечести и зло на земята. Защо ли? Защо Господ още търпи толкова много злини и нечестие в този свят? Второто Петрово послание, 3 глава, 9 стих.
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние.
Господ не иска да ни наказва. И затова чака и търпи, умолява. И тази вечер Господ кани и умолява. Може за някого това да е първата покана, а за някой може да е последната покана. И днеска любовта Божия е на наше разположение. И днеска Господ казва: ела. Ела при мене, дай живота си в моите ръце. Аз ще те помилвам. аз ще те приготвя за вечността. Но и днес има хора, които отхвърлят тази покана и я тъпчат. Преди 2000 години, когато Исус влезе в Йерусалим, четем Евангелието на Лука, 19 глава, 41 стих.
И като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да ти поне в този твой ден, това, което служи за мирът ти, но сега е скрито от очите ти.
Исус плака за този бляскав град с дворците му, с великолепният храм, но с ужасните му престъпления. Ерусалиме, Ерусалиме, казва той, колко пъти исках да прибера твоите деца под крилата си, както квачка прибира пиленцата си, но не искахте. Исус плаче за този град, който упорито отхвърля Божията милост и Божията благодат. Но, уважаеми слушатели, Господ Исус сигурно скърби за хилядите и милиони хора, които днес отхвърлят все още Неговата благодат. Те не знаят поне в този ден, че това, което служи за мирът им, е да се приближат при Господа. За Йерусалим това беше последният благодатен ден. Слънцето щеше да залезе и щеше да отбележи края на благодатното време за този град. Божията покана е до днес. Дали някой от нас ще продължава упорито и гордо да отхвърля Божията покана? Последните стихове, с които искам да завърша книгата на пророк Исаия, 2 глава, 11 стих надолу.
Гордите погледи на човеците ще се унижат и високоумието на човеците ще се наведе, а само Господ ще се възвиси в оня ден. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига и ще се унижи.
Дали една от основните причини ти да отхвърляш Божията покана не е твърде голямо доверие в собственото ти мнение, собствените разсъждения и своите обичаи и разбирания? Дали? Защо да чакаме да се смирим тогава, а не сега? Още малко искам да прочетеш. 19 стих, 20 казва: и в онзи ден хората ще изхвърлят, да чуем.
И човеците ще влизат в пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилипите сребърните идоли и златните идоли, които си е направил, за да им се кланя.
Да, в онзи ден изведнъж това, което е грабвало очите ти и сърцето ти, злато, сребро, долари, вещи материални, за които си давал всичките си сили, всичкия си живот, за които продаде душата си, съвестта си и чистотата ти, един ден няма да ти трябват. Ще се хвърлят. Друго едно богатство има, което трябва да спечелим днес. Богатството на Божията любов и милост и благодат. Не е ли добре да оставим на страна нашите предразсъдъци, нашата гордост и самомнение, да преклоним глава пред величавата Божия любов, която протяга ръцете си от кръста и ни кани: ела и ме последвай. За да ни скрие Господ в онези дни, както казва, под крилата си, да ни спаси от гневът си. Ето днес е благодатно време. Отново ли упорито някой от нас ще отхвърлят Божията покана? Дано да го последваме. Амин.